星球。Peki bir sürü bana ver onun için. Not oldu.
Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, հարգելի ու կնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Բաքուն էսկալացիայի է ձգտում խաղաղության դարաշրջան խոստացած քաղաքացիական պայմանագրից են այսպես բացատրում շուրջ մեկ ամիս սահմանին չդադարող ադրբեջանական կրակոցների նպատակը։ Արցախի նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը Բաքվից հայտարարել է դատերի ընթացքում իրեն վերագրվող հայտարարություններն ադրբեջանական մամուլը նենգա փոխում է։ Պեկինը խոստանում է աջակցել ադրբեջանի անվտանգությանը։ Նախագահներ Ալիևն ու Ցինփինը ռազմավարական համագործակցության մասին փաստաթուղթ են ստորագրել։ Այս ու մի շարք այլ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամին, բայց նախ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Հեղինե Բունյաթյանը։
Ստամբուլում այսօր առնվազն 151 մարդ է վիրավորվել ուժգին 6.2 մագնիտուտով երկրաշարժի հետևանքով։ Էպիկենտրոնը եղել է շուրջ 16 միլիոն բնակչություն ունեցող քաղաքի Սիլիվրի թաղամասում, Մարմարացովում։ Խոշոր փլուզումների մասին տեղեկություններ չկան, կառավարությունը հաղորդել է, որ վիրավորներից շատերը վնասվածքներ են ստացել, երբ խուճապի մեջ դուրս են նետվել բարձրահարկերից, որևէ մեկի առողջական վիճակը ծայրը հեղ չէ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Պեկին կատարած այցի ժամանակ այսօր Չինաստանի հետ համապարփակ ռազմավարական համագործակցության համաձայն նագիրը ստորագրել։ Փաստաթղթով Բաքուն ու Պեկինը հայտարարում են, թե այս ու հետ միմյանց դիտարկում են որպես առաջնահերթ, վստահելի և փոխշահավետ ռազմավարական գործընկերներ, պատրաստակամություն հայտնելով զարգացնել քաղաքական ու տնտեսական կապերը։ Կողմերը նաև աջակցություն են հայտնում միմյանց ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը։ Ադրբեջանը կտրականապես դեմ է Թայվանի անկախության ցանկացած ձևի և աջակցում է Չինաստանի կառավարությանը երկրի վերամիավորման գործում, ասված է փաստաթղթում։ Ձեռք բերված համաձայնագրով երկու երկրները նաև որոշել են ազատ վիզային ռեժիմ միանցնել։ Բաքվից անհրաժեշտությունների դատարանը 15 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Էմին Գասիմզադեին դավաճանության և Հայաստանի օկտին լրտեսության համար։ Մեղադրական եզրակացությունը պնդում է, թե ադրբեջանցին սոցիալական ցանցերի միջոցով գաղտնի կապեր է հաստատել Հայաստանի պաշտոնական կառույցների հետ և նրանց փոխանցել տեղեկություններ Շուշիից ու այլ շրջաններից։ Ադրբեջանում չկան անկախ լրատվամիջոցներ, որոնք կփոխանցեին Գասիմզադեի դիրքորոշումը քրեական գործի և մեղադրանքների մասին։ Ուկրաինական պատերազմը դադարեցնելու օրակարգով այսօր Լոնդոնում նախատեսված Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարների հանդիպումը չեղարկվել է։ Հայտարարությունը տարածվել է բանակցությունների մեկնարկից բառացիորեն մի քանի ժամ առաջ։ Ուկրաինայի արտգործնախարարի ժամանումից հետո ովևս պետք է մասնակցեր այդ հանդիպմանը։ Մենք սա դիտարկում ենք որպես ուկրաինացիների վրա ճնշման հավելյալ փորձ, ազատությանն ասել է եվրոպացի դիվանագետներից մեկը անանունության պայմանով, հավելելով. Դրանով Վաշինգտոնն ակնարկում է, կամ համաձայնում եք մեր առաջարկին, կամ մենք դուրս ենք գալիս բանակցություններից։ Հանդիպմանը կարգավորման ծրագիր է ներկայացրել, որով հրադադարի դիմաց Ուկրաինան պետք է Ռուսաստանի մաս ճանաչի մինչ օրս գրաված տարածքները, այդ թվում Ղրիմը։ Փոխնախագահ Ջեյդի Վենսը միաժամանակ այսօր զգուշացրել է, որ Միացյալ Նահանգները կարող է հրաժարվել միջնորդի դերից, եթե Մոսկվան և Կիևը չհամաձայնեն այդ առաջարկներին։ Տրամփի վարչակազմը մեծ ջանքեր է գործադրել հակամարտությունը կարգավորելու համար, և այժմ ժամանակն է, որ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան կամ ասեն այո, կամ Միացյալ Նահանգները դուրս կգա, ասել է Ջեյդի Վենսը։ Անցած շաբաթեր նույնը պետք արտուղար Մարկո Ռյուբեն և նախագահ Դոնալդ Թրամփն էին հայտարարել, մանրամասները ծրագրում։ Իրանի էներգետիկ հատվածի դեմ Միացյալ Նահանգների նոր պատժամիջոցները վկայում են, որ Թեհրանի հետ երկխոսելիս Վաշինգտոնը չունի բավարար բարի կամք և լրջություն, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը։ Երեկ Միացյալ Նահանգները հավելյալ պատժամիջոցներ սահմանեց հեղուկ նավթային գազի արտադրության գծով իրանցի մագնատի նկատմամբ իրանական նավթի արտահանումը զրոյի հասցնելու համար։ Մինչ այդ նախագահ Թրամփը բանակցելու առաջարկ էր ուղարկել Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդին։ Կողմերը արդեն երկու հանդիպում են անցկացրել ընդունվել Օմանի միջնորդությամբ Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ, երրորդն էլ տեղի կունենա այս շաբաթ։ Սպիտակ տան ղեկավարը միաժամանակ հայտարարում է, եթե դիվանագիտությունը արդյունք չտա, ինքը պատրաստ է նաև խնդիրը լուծել ռազմական ճանապարհով։ Գերմանիան, Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան կոչ են արել Իսրայելին հավատարիմ մնալ միջազգային իրավունքին, թույլ տալով մարդասիրական օգնության անարգել անցումը Գազայի հատված։ Մարդասիրական օգնությունը չպետք է օգտագործվի որպես քաղաքական գործիք, իսկ Պաղեստինի տարածքը չպետք է կրճատվի կամ որևէ ժողովրդագրական փոփոխության ենթարկվի, ասվում է երեք երկրների արտգործնախարարների այսօր տարածած համատեղ հայտարարության մեջ։ Իսրայելը մարդասիրական օգնության մուտքը արգելափակում է արդեն ավելի քան 1.5 ամիս, մակն ավելի վաղահազանգել է, թե պատերազմի հետևանքով Պաղեստինյան անկլավում ստեղծվել է լրջագույն հումանիտար ճգնաժամ։ Չեչնիայի ղեկավարի որդին 17-ամյա Ադամ Կադիրովը դարձել է երկրի անվտանգության խորհրդի քարտուղար, հայտնում է ազատության տեղի ծառայությունը։ Թե կոնկրետ երբ է նա ստանձնել անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը, հստակ չէ։ Մինչ այդ նա ղեկավարում էր հոր անվտանգության ապահովման բաժինը, ինչպես նաև համակարգում Ուկրաինայի դեմ պատերազմին մասնակցող չեչենական երկու գումարտակների աշխատանքը։ Եվ վերջում սպորտի մասին, Ադրբեջանը ԱՊՀ-ի երրորդ խաղերին մասնակցելու հրավեր է ուղարկել կառույցի բոլոր երկրներին, այդ թվում Հայաստանին, հայտարարել է խաղերի կազմակերպիչ կոմիտեն։ Առաջիկայում կքննարկենք և որոշում կկայացնենք, արձագանքելով այդ հայտարարությանը, այսօր ազատությանն ասել է Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը և այսպես Հայաստանի իշխանությունների խաղաղության խոստումներին զուգահեռ սահմանների կրակոցները չեն դադարում։ Սյունիքի սահմանամերձ գյուղերն արդեն մեկ ամիս է ադրբեջանական զինուժի ամենուրյա թիրախում են, ինչ վարչապետ Փաշինյանն ու թիմակիցներն Ադրբեջանի կողմից պատերազմ սկսելու անհնարինությունից են խոսում, հույս հայտնում, թե սահմանազատման գործընթացի շնորհիվ ադրբեջանական զորքը հոժարակամ կլքի Հայաստանի օկուպացված տարածքները, որտեղից այսօր գնդակոծում են հայկական գյուղերը, հանդիմախոսները Բաքվի քայլերն ու պահանջներն են թվարկում և պնդում, որ Ալիևի վարչակազմի քաղաքականությունն ամենևին չի հուշում, որ հարևան երկիրը խաղաղության է պատրաստվում, ավելին համոզված են, որ Բաքուն պահանջներ ունի և փորձում է սպառնալիքի ներքո հասնել դրանց կատարմանը։ Շողի Գասյանին լսենք։
Ադրբեջանը էսկալացիայի է ձգտում։ Հայաստանցիներին խաղաղության դարաշրջան խոստացած քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Վահագնը շուրջ մեկ ամիս սահմանին չդադարող ադրբեջանական կրակոցների նպատակը։ Այսօր պնդեց Երևանը սաստում է Բաքվի հնարավոր ագրեսիան։
Բնականաբար Բաքուն պարբերաբար փորձում է տանել իրավիճակը դեպի նոր էսկալացիա, մենք էլ բնականաբար ամեն անգամ փորձում ենք այդ նոր էսկալացիան թույլ չտալ։
Մեկ ամսից ավելի է Սյունիքի սահմանամերձ գյուղերում իրավիճակը անհանգիստ է։ Այս ընթացքում Բաքուն թիրախավորել է նաև քաղաքացիական կառույցներ, վնասվել են շինություններ։ Խնածախի և Խոզնավարի բնակիչները գրեթե ամեն օր ահազանգում են։ Կրակոցների ձայները օրեցօր ավելի մշուշոտ են դարձնում իրենց անվտանգ ապրելու հեռանկարը։ Ադրբեջանական կրակոցները հնչեցին խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցումից օրեր անց։ Ընդդիմությունից հայտարարում են բանակցված, բայց դեռ չստորագրված փաստաթղթից դուրս Բաքուն պահանջ ունի, փորձում է սպառնալիքի ներքո հասնել դրանց կատարմանը։
Ադրբեջանի նպատակները եղել են և կան նույնը, երբ ինքը տեսնում է, որ դիմացինը պատրաստ է ծախել ամեն ինչ, այնքանավոր թղթի կտոր ստանա, որը ոչ մի արժեք չունի, ինքը սխմելու է մինչև վերջ, առաջանալու են նոր պահանջներ, ավելիան դրամաբանական։
Ադրբեջանը այժմ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար պահանջում է փոխել սահմանադրությունը և նախաբանից հեռացնել անկախության հռչակագրին հղումը, նաև լուծարել ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Վերջինին Երևանը դեմ չէ, ավելին առաջարկում է խաղաղության փաստաթղթի ստորագրմանը զուգահեռ անել դա։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրությանը, այն ևս փոխվում է, թեև հայ պաշտոնյաները պնդում են, դա ներքին հարց է, բայց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն կարծիք է հայտնել, որ նորում անկախության հռչակագրին հղում չպետք է լինի։ Հայաստան խմբակցությունից Քրիստինե Վարդանյանի կարծիքով Բաքուն փորձում է հասնել բանավոր այս պայմանավորվածությունների արագ իրագործմանը։
Ինքը պարզապես պատերազմի սպառնալիքով անցած տարի Տավուշում ստացել է Տավուշյան առաջնագծի կազմաքանդում։ Հիմա եթե դա աշխատում է, եթե Նիկոլ Փաշինյանը իր թիմը վերցնում են դա մեր ժողովրդին վախեցնում են, սարսափեցնում են Ադրբեջանով եւ ասում են այլ ընտրանքը չկա, եթե սա չանենք, մեզ վրա հարձակվել են ու պիտի զիջենք։ Ինչու պիտի դա չօգտագործի Ադրբեջանը։ Դա է Ադրբեջանի պահանջները, մեկը չեն, երկուսը չեն, դրանք չեն սահմանափակվել տարածքային որևէ պահանջով։ Միջանցքից սկսած Ադրբեջանի պահանջով, տարածքային միջանցքից սկսած, մինչև ադրբեջանցիների բնակեցումը այստեղ, իրենց բանակցային օրակարգի հերթական կետերն են։
Արդյոք Հայաստանի բանակցողները համաձայն են, որ Բաքուն կրակոցներով հայկական կողմին որևէ զիջում պարտադրելու միտում ունի։ Հարցին այսօր իշխանական Վահագն Ալեքսանյանը ուղիղ չպատասխանեց։ Միայն կրկնեց, Բաքուն ձգտում է էսկալացիայի, իսկ թե ինչ նպատակով ԿՊԱ-ական պատգամավորը չգիտի։ Ընդդիմադիրների քննադատությանն էլ թե վարչապետ Փաշինյանի խոստացած խաղաղության օրակարգը ձախողված է, Ալեքսանյանը արձագանքեց, հիշեցնելով սահմանին նախկինում եղած իրավիճակը։
Գնացեք Տավուշի սահմանամերձ գյուղերի մարդկանց մի հատ հարցրեք, էլ իրանք ինչերի միջով են անցել ու ոնց են ապրել առհասարակ։ Տանիքների վրա գնդացիրի կրակած տեղեր, էլ չգիտեմ ինչ անթուփ միջև ականանդերով մարդկանց տներին կրակած միջոցներ։
Չնայած կրակոցներին եւ Բաքվի պահպանվող նախապայմաններին, անցած շաբաթ իր ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպած խորհրդարանի խոսնակը վստահեցրել էր. հայ-ադրբեջանական բանակցությունները փակուղում չեն, պատերազմի վտանգն էլ չի մեծանալու։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանային իրավիճակի մասին Խնածախի եւ Խոզնավարի բնակիչները մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր են պատմել անցած գիշեր ադրբեջանական զինուժը շարունակել է կրակոցները։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հրադադարի ռեժիմի այս խախտումների մասին չի հայտնել, շուրջ 1 ամիս շարունակվող կրակոցների պայմաններում, հիշեցնենք, պաշտոնական Երևանը միայն 3 դեպքի մասին հաղորդել։ Աստղիկ Բերևյանն է զրուցել Սյունիքի սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների հետ։
Մենք կրակոցներն էլի, այն ախոտ գիշերների համեմատ այսօր մի քիչ քիչ ա եղել, բայց վերևները մի քիչ շատ ա եղել, ծառ էլի տես, կրակը մեն էլի, հիմնականում անկանոն ա, որովհետև անկապ կրակը մեն, օդ են կրակը մենի, օդ են կրակը, բայց գյուղությունով են էլի կրակը։
Իսկ գյուղում ինչ-որ ավերածություններ բան եղել ա, թե չէ։
Չէ, մի հոգու տան գրիշի բանը, այդ արևային ժերուցման ծրի համակարգերից մնացրեմ։
Դա 20-ի գիշերը չէր։
Ահա, այս այսը էլ ուրիշ տեն ծելավոր ոչին բան չկա, էլի նորմալ ա։
Ձեզ համար պարս չի պատճառը և Հայաստանի արձագանքը դուք պատշաճ համարում եք։
Չեմ կարելի ասեմ, որովհետև ոչին բան չես հասկանում, ինչ ա կատարվում, ոչ ստերս հասկանեմ, ոչ ընդերս հասկանեմ, հա, Բոյանիքի ինչ կրակում են, որպեսի իմաստը որն ա, կրակում են, ավարտնեն, մի ամիսա շարունակ հա կրակում են, էլի ձեզ ով ավարտեցով, ով աշկանում դրան։ Պրոստը հոգեբանական մի քիչ վատ է, էլի քեզ ասում եմ, այնուհետև կրակոցներ արդեն։
Եվրամիության դիտորդները, ես գիտեմ, որ եկել են գյուղ, արձանագրել են բոլոր կրակոցները։ Իսկ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից ձեզ այցելում են։
Նախարարությունից մարդ չէ։ Մենակ իրավիճակին եկել ենք ծանոթացել, պարոն Մասպետն ա եկել, իրավիճակը ինչ ասենք, ով ա իմանում, ինչ ա, ոչ մի չի կարայատի, ինչ իմար են կարատում։ Դե ասում է իրանք էլ էլ նույնն են կարտում, չես իմանում էլ ինչի իմար են, էլի կարատում, ասեր իմ աս չկա, էլի ասենք դրա մեջին, հերեկը մեր գործին ամեն ինչի մատ չկարակոչ չկա, ենք գիշերը գալիսա ստում են կարակը, 10-20, 22-ից, ես գիշերը 4-ից են գիշ շատ կարակել վերևը, բայց էլի գյուղից մի վերև, գյուղի Չունչտեն ամեն գիշերը ոս չես կարմ իմանասում։
Հայկական կողմը չի կրակում մեր զինվորները։
Չէ, ընդհանրապես չէ։
Շատ ուժեղ չի եղել, հա, իրել ամեն, բայց շատ ուժեղ չի եղել։ Մանց ամերին էլ ժամը չի փոխվում իրենց մոտ, պասանց 20, 2-ամս կես, 3-ամս, մինչև 4-ամս կես, ընդես են կրակում, որ տանիքներ են վնասում։
Գյուղում կա խոսակցություն այս գիշեր ինչ-որ մեկի տանիքը վնասել ա։
Խոսակցություն կա, որ հա։
Ձեր տան տանիքը չի վնասվել։
Չէ, հարկաստո մեր տունն էլ ա հենց երկու կողմանի, երկու դիրքերն էլ մեր տանն ա նայում, բայց չունենք, չէ, նազմակտեղ չունենք։
Եվրամիության դիտորդները գալիս են գյուղեր, այն գյուղեր, որտեղ կրակոցներ են հնչում, և արձանագրումներ են անում, իրավիճակին են ծանոթանում, Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից ձեզ այցելում են։
Ոչ, ինձ որ վարչապետ այցելությունիկ, մենք մտածում ենք, որ իսկ վիճակից ելնելով նա կայցելի ինձ խնացա խոզնավար, բայց չայցելու, սպասեցին մարդիկ, չայցելու։
Դուք ինչ հարց ունեիք օրինակ իրեն, ինչն էիք ուզում ճշտել։
Ինձ էս կրակոցների վերաբերյալ հարցեր կտային, ինչի՞ց ա, որ անդա շարունակական ժամերին, ժամն էլ անգամ փոփոխական չի, հրաման ա, չէ, իրենց կողմից, ու իրենք իրենց գլխության կրակում։
Իսկ ձեր կարծիքով Ադրբեջանը ինչի համար է դիմում այս քայլին։
Ամեն դիշեր կարողում են։ Մեր տղա երեխաները, մեկ իմ տղան 12 տարեկան հավաքվում գնում են խաղալու։ Ֆուտբոլի դաշտը հենց թիրախային վիճակում ա, վախենում ենք լավ 1-2 օր, բայց քան թույլ չտանք երեխան, տնի դուրս չկա խաղա։ Եթե արդեն քանիք հավնասել, պատուհաններ են վնասում, համայնքի ղեկավարի շենքն է խփում, արդեն վտանգ կա, ինչ իմանաս, չէ կովը չեն խփի։ Եթե այսպես շարունակվեց, մարդիկ թողնել են դուրս գան, գոնե իշխանությունը մի բան ձեռնարկի, այսպես ապրել չի լինի, մարդիկ իրանց հողատարածքները չեն մշակում, վախենում են սահմանով, ոստի տակով պիտի գնան հող մշակի։
Ինչպես լսեցիք, լուրերի թողարկման ընթացքում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն է պետական այցով Պեկինում, որտեղ ադրբեջանա-չինական ռազմավարական համագործակցության մասին համաձայնագիր է ստորագրվել։ Այդ փաստաթղթով Բաքուն ու Պեկինը հայտարարում են, թե այսուհետ միմյանց դիտարկում են որպես առաջնահերթ ռազմավարական գործընկերներ, պատրաստակամություն հայտնելով մշտապես ամրապնդել ոչ միայն քաղաքական փոխվստահությունը, այլև աջակցել միմյանց ինքնիշխանությանը, անվտանգությանը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում մարամասներն ու հիշեցնում, թե ինչ վիճակում են հայ-չինական հարաբերությունները։
Չինաստանն ու Ադրբեջանը համապարփակ ռազմավարական համագործակցություն են հաստատում։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ բանակցությունների ընթացքում այս մասին այսօր Պեկինում հայտարարեց Չինաստանի նախագահ Սի Ցին-Փինը։ Բանակցությունների ավարտին երկու երկրների ղեկավարները 18 կետից բաղկացած հռչակագիր ստորագրեցին, որում մասնավորաբար արձանագրում էին, որ Բաքվի և Պեկինի հարաբերությունները նոր փուլ են մուտք գործում։
Հաստատելով, որ երկու երկրները միմյանց որպես առաջնահերթ վստահելի և փոխշահավետ ռազմավարական գործընկեր են դիտարկում, Ադրբեջանն ու Չինաստանը պատրաստակամություն են հայտնում ամրապնդել քաղաքական փոխվստահության ու փոխօգնության մթնոլորտը, զարգացնել համակողմանի գործակցությունը, ի բարօրություն երկու երկրների ժողովուրդների միասնաբար պայմանավորվում են համապարփակ ռազմավարական համագործակցության հարաբերություններ հաստատել։
Ադրբեջանի նախագահը Պեկինը ժամանել պետական այցով, դրա ընթացքում կողմերն այսօր մոտ 2 տասնյակ երկկողմ փաստաթղթեր են ստորագրել, որոնցից անկյունաքարայինը, սակայն, ռազմավարական համագործակցության մասին հռչակագիրն է։ Այս փաստաթղթով Բաքուն հայտարարում է, որ մեջբերում իր համար աշխարհում միայն մեկ Չինաստան գոյություն ունի և Թայվանը դրա անկախտելի մասն է։ Չինական կողմն էլ հռչակագրով անկեղծ աջակցություն է հայտնում Ադրբեջանի առաջքաշած խաղաղության օրակարգին, իսկ հակամարտությունն միտված աշխարհ քաղաքական խաղերը վնասակարևորակում։ Բացի այդ, Պեկինն իր միանշանակ աջակցությունն է հայտնել Ադրբեջանի առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամակցության հեռանկարին, Բաքուն էլ պատրաստակամություն է հայտնել ներգրավվել չինական տրանսպորտային նախագծերում, մասնավորաբար գոտի և ճանապարհ ծրագրում, համադրելով այն իր սեփական վերածնված մետաքսի ճանապարհ կոչվող պրոյեկտի հետ։ Ադրբեջանա-չինական հռչակագրի առանցքային դրույթներից մեկը վերաբերում է երկու երկրների ուժայինների միջև համագործակցությանը։
Կողմերը ընդգծում են, որ ահաբեկչությունը, անջատողականությունը և ծայրահեղականությունը լրջագույն վտանգ են ներկայացնում ազգային անվտանգության և տարածաշրջանային կայունության համար, և մատնանշում են այդ սպառնալիքների կանխարգելման և դրանց դեմ համատեղ պայքարի կարևորությունը։ Կողմերը նաև ընդգծում են երկու պետությունների անվտանգության ծառայությունների և իրավապահ մարմինների միջև համագործակցության ամրապնդման և տեղեկատվության փոխանակումների կարևորությունը։
Սրանել գումարած Չինաստանն իրաջակցությունն է հայտնել ադրբեջանական տարածքների մարդասիրական ականաձեռնմանը, պատրաստակամություն հայտնելով հետագայում ևս աջակցել Բաքվին այս հարցում։ Այսօր Պեկինում ստորագրված այս փաստաթուղթը Չինաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների ջերմացման ամենավառապացույցը դարձավ։ Չինաստանը վերջին տարիներին դարձել է Ադրբեջանի խոշորագույն առևտրային գործընկերներից մեկը։ 2024-ին ապրանքաշրջանառության ծավալը Բաքվի և Պեկինի միջև հասել է 3 միլիարդ 700 միլիոն դոլարի, իսկ ուղղակի չինական ներդրումներն Ադրբեջանում մոտենում են 1 միլիարդ դոլար ցուցանիշին։ Ադրբեջանն իր հերթին, եթե հավատանք Բաքվի պաշտոնական տվյալներին, չինական տնտեսությունում մոտ 2 միլիարդ 100 միլիոն ամերիկյան դոլարի ներդրում է կատարել։ Վերջին տարիներին ադրբեջանցի պաշտոնյաները շատ են խոսում նաև Չինաստանի հետ ռազմական ոլորտում, մասնավորապես սպառազինության ձեռքբերման ասպարեզում համագործակցության զարգացման պատրաստակամության մասին։ Ադրբեջանական կողմը հետաքրքրություն է ցուցաբերում մասնավորապես չինական արտադրության ռեակտիվ հրթիռային համակարգերի հանդեպ։ Ուշագրավեի դեպ, որ հեռավոր 1999 թվականին չինական արտադրության VM-80 մակնիշի հրթիռային կայանքների առաջին գնորդներից մեկը Հայաստանն էր։
Հրետանային զորքերի շարասյունը եզրափակում են VM-80 տիպի ինքնագնաց հրթիռային ստորաբաժանումները, որոնք իզորու են ոչնչացնել հակառակորդի նշանակետերը մինչև 110 կիլոմետր հեռավորության վրա։
Չինական այդ զինատեսակը մի քանի անգամ նույնիսկ ցուցադրվեց Երևանում կազմակերպված զորահանդեսների ժամանակ Բաքվի և Պեկինի միջև դիվանագիտական լարվածության պատճառ դառնալով։ Հայ-չինական հարաբերությունների թեման շարունակելով նշեմ, որ Հայաստանի ղեկավարը վերջին անգամ Պեկին այցելել է 6 տարի առաջ։ Նիկոլ Փաշինյանը 2019-ի մայիսին Պեկին էր մեկնել աշխատանքային այցով, նրա նախորդները Չինաստան ևս այցելում էին, ճիշտ է, պետական այցերով։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պետական այցը Չինաստան կազմակերպվել էր 1996-ին, Ռոբերտ Քոչարյանինը 2004 թվականին, Սերժ Սարգսյանինը 2015-ի մարտին։
Բաքվում շարունակվում է հայ ռազմագերիների նկատմամբ դատավարությունը, որի ընթացքում ոչ միայն Ամբաստանյալի աթոռին հայտնված անձանց դեմ են մեղադրանքներ հնչում, այլև Հայաստանի Հանրապետության, որ իշխանությունը, սակայն, հույս ունի դրա հետևանքները կանխել խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու միջոցով։ Անկախ լրատվամիջոցների, փաստաբանների, միջազգային կառույցների բացակայության պայմաններում ընթացող դատավարությունից ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցները տեղեկություններ են հայտնում, տարատեսակ հայտարարություններ վերագրելով հատկապես Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարներին։ Արցախի նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանն է Բաքվի բանտից ընտանիքի միջոցով հեռախոսային ձայնագրություն փոխանցել, դրանում պնդելով, թե իր ասացները ադրբեջանական մամուլը նենգափոխում է։ Կարլեն Ասլանյանն է հաղորդում։
Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը 1.5 տարի Բաքվի բանտում անցկացնելուց հետո այսօր առաջին անգամ ընտանիքի միջոցով հեռախոսով ձայնային հաղորդագրություն է փոխանցել։ Հերքելով ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած տեղեկությունները, թե իբր ինքը դատավարության ժամանակ ասել է, որ հայերն են կազմակերպել Խոջալույի իրադարձությունները։
Ես ասել եմ, որ դա պատասխանատուն հենց այս կողմն է, ադրբեջանական կողմն է, և դա եղել է մեր իշխանական պայքարի արդյունք։ Վաղը ես դատարանի նիստի ժամանակ դրա մասին բարձրացանել եմ։
Արցախի հայաթափման օրերին Դավիթ Բաբայանը հայտարարել էր, որ Ադրբեջանի պահանջով գնում է Բաքու։ Բաբայանն ասել էր, որ իր չներկայանալը կամ փախուստը լուրջ վնաս կհասցնի բազմաչարչար ժողովրդին։ Նախկին արտգործնախարարն այսօրվա ուղերձում չի դժգոհել պահման պայմաններից։ Այս տեղեկությունը անկախ աղբյուրների միջոցով հնարավոր չէ ստուգել։
Շատ լավ են վերաբերվում, հատկապես մեկ ուսարանու հոր եվ խնդիր չունենք, մի անգամ նույնիսկ վատխոտք չեն ասել, մեր մասին մի մտածեք։
Մինչդեռ նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը բարձրաձայնել է կտանքների մասին։ Ծանրագույն մեղադրանքներով Բաքվի դատարանի առջև կանգնած Վարդանյանը 3 լսել է տուժող ներկայացվող մոտ 2 տասնյակ ադրբեջանցիների։ Ըստ պետական լրատվական գործակալության, հարցաքնվածների մեծ մասը կամ վիրավորվել, կամ հարազատների է կորցրել Հայաստանի տեղադրած ականների պայթյուններից։ Նրանք դատարան են գնացել հենակներով։ Օրինակ, Հասանլի Ալիև անունով երիտասարդը ցուցմունքում պնդել է, թե Թարթարի գյուղերից մեկում անասուններին արածացնելիս հայերի տեղադրած ականի պայթյունից 2024 թվականի փետրվարի 4-ին կորցրել է ձախ ոտքի մի մասը։ Սակայն 2024-ի փետրվարին Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն արդեն 5 ամիս ազատազրկված էր Ադրբեջանում։ Առանց անկախ փաստաբանների, իրավապաշտպանների ու լրատվամիջոցների ընթացող դատավարության մասին պետական լրատվամիջոցի ռեպորտաժում չի նշվում, ինչ կապ ունի ականների տեղադրման հետ Ռուբեն Վարդանյանը։ Ապրելու երկիր կուսակցության նախագահ Ռուբեն Վարդանյանի թիմակից Մանե Թանդիլյանն ասում է, Երևան իստը կրկին ցույց է տվել, որ սա ամբողջությամբ բեմադրված ֆարս է։
Երբ որ խոսում են, որ Ռուբեն Վարդանյանի տեղադրած ականներից, սա ուղղակի այդտեղ արդեն դադարում ես ընկալել սա որպես դատավարական գործընթաց, որովհետև ինչպես եք սահմանել հատկապես ում տեղադրած ականներ, եւ ավելորդ թե ասեն, որ Ռուբեն Վարդանյանը ոչ առաջին, ոչ երկրորդ պատերազմի, ոչ երրորդ այս 44-օրյային մասնակից չի եղել որևէ ձևաչափով, անգամ այնտեղ գտնվելու իմաստով, երբ որ նա արդեն Արցախում էր գտնվում որպես պետնախարար, ընդամենը 3 ամիս։ Միայն սոցիալական, հումանիտար ոլորտներն են նա փորձել համակարգել։
Ականների թեման Բաքուն ակտիվ շրջանառում է 44-օրյա պատերազմից հետո, միջազգային հանրությանը կոչ անելով պատասխանատվության ենթարկել Հայաստանին ականազերծման աշխատանքները միտումնավոր խոչընդոտելու համար։ Երևանը Բաքվին է փոխանցել ականազերծման քարտեզները, պատրաստակամություն հայտնել նաև ճշգրտել դրանք, բայց Ադրբեջանի իշխանությունները պնդում են, որ քարտեզների ճշգրտությունն ընդամենը 25% է։ Մանե Թանդելյանի համոզմամբ, ինչ որ փուլում այս դատավարությունը շրջվելու է ուղիղ Հայաստանի դեմ։
Այնտեղ դատում են Հայաստանի Հանրապետության, եւ այնտեղ խոտվածներ են բարձրաձայնվում, գրվում եւ այդ դրանցով կարվում, որ հետագայում Հայաստանի Հանրապետությունը կարողանան միջազգային դատարաններում ներկայացնել որպես ագրեսոր, օկուպանտ երկիր, որի հետևանքը ամբողջական կապիտուլյացիանը, տեսեք, զինված ուժերի մասին ինչպես են խոսում, ցույց տալով, որ սա ագրեսոր երկրի իբրև ռազմական միավորում է, եւ այս առումով խորը պրոբլեմ ենք ունենալու, եթե մենք հենց այս պահին պետական մակարդակով այս դատավարությունները չկանգնեցնենք։
Ադրբեջանը պնդում է, թե Հայաստանի տեղադրած ականներից մոտ 400 մարդ է զոհվել կամ վիրավորվել 2020-ի պատերազմից հետո։ Ավելին, 2023-ին Լեռնային Ղարաբաղի վրա լայնածավալ հարձակման պատճառ Բաքուն նշեց, թե իբր ամիսներ շարունակ շրջափակման մեջ մնացած Ղարաբաղի հայերը Ֆիզուլի Շուշի ճանապարհ են ներթափանցել ու տեղադրել ականներ, որոնց պայթյունից 2 մարդ էր զոհվել։ Ապա ժամեր անց էլ հաղորդվեց արցախցիների մեկ այլ ահաբեկչության մասին, իբր այդ պայթյունից էլ 4 մարդ էր զոհվել։ Այս ֆոնին Մանե Թանդիլյանը չի տեսնում հայերին հետ բերելու Երևանի ջանքերը, օրինակ կարող էին դիմել չեզոք Շվեյցարիային։
Որտեղ է խաղաղությունը, եթե հայորդիները գտնվում են գերության մեջ, ու սա շատ տրամաբանական պայման պիտի լիներ եւ միջազգային հանրության համար բացարձակ հասկանալի։
Վարչապետ Փաշինյանն ասել է, որ հետախուզական տեղեկություններ ունեն, Բաքվում պահվող հայերի նկատմամբ կարող են հոգե ներգործուն միջոցներ կիրառվել Հայաստանի դեմ ցուցմունքներ կորզելու համար։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջահար Հարությունյանի գործով դատավարությունն էլ Հայաստանում է շարունակում կամ ավելի ճիշտ վերսկսվել։ Շաբաթներ առաջ բարձրաստիճան նախկին զինվորականը մեղավոր էր ճանաչվել պատերազմի ընթացքում ողբերգական հետևանքների հանգեցրած իր որոշում կայացնելու մեղադրանքով և դատապարտվել էր 5.5 տարվա ազատազրկման։ Վճիռն այժմ բողոքարկում են թե տուժողները, թե համբաստանյալ Հարությունյանը։ Նաիրա Բուլղադարյանը հետևում այս գործով զարգացումներին։
Վերաքննիչ դատարանում այսօր սկսվեց Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Ջալալ Հարությունյանի գործի քննությունը։ 2 ամիս առաջ առաջինատյանը 50-ամյա գեներալ լեյտենանտին մեղավոր էր ճանաչել պատերազմի ժամանակ զինվորական ծառայության նկատմամբ պամփույթ վերաբերմունքի համար և դատապարտել 5.5 տարվա ազատազրկման։ Այս դատավճիռը, սակայն, ուժի մեջ չի մտել դրա այդ համաձայն չեն ոչ միայն տուժողներն, այլ հենց նախկին բարձրաստիճան զինվորականը, երկու կողմն էլ վճիռը բողոքարկել է։
Մենք մինչև վերջ պայքարելու ենք, որ բոլոր մեղավորները պատժվեն։ Դուք տեսաք, ինչ բաների են փորձում հրահրել պաշտպանական կողմը։ Իրենք մեղադրում են բոլորին, բացի Ջալալ Հարությունյանից։
Փետրվարին Գորիսի դատարանում ազատության է զրույցում հրետանավոր Հայկ Մելիքյանի մայրը հույս էր հայտնել, որ Հարությունյանից հետո մյուսները ևս պատասխանատվության կենթարկվեն։ Ցորի զորամասի դեպքում մեկ այլ մեղադրյալ էլ կա՝ հրետանային դիվիզիոնի պետ Գևոր Գևորքյանը, նրա գործով դեռ վճիր չկա։ Մայրը պնդում է, առաջին մեղավորը հենց գեներալ լեյտենանտ Հարությունյանն է։ Ծնողների փաստաբան Լիպարի Սիմոնյանը հայտնեց, վերաքննիչից պահանջում են
առավելագույն պատիժ տալ Հարությունյանին։ Առավելագույն պատիժը 8 տարի ժամկետով։ Այո, ծանր հանցագործությունը կատարվել, որի հետևանքով զոհերի քանակը 20 զինծառայողում։
Ջալալ Հարությունյանը մեղադրվում է սխալ հրաման տալու համար։ Իրավապահները պնդում են, հենց նրա գործողությունների հետևանքով է ծորի զորամասի 20 զինվոր հայտնվել հակառակորդի թիրախում ու սպանվել, մեկն անհետ կորել, իսկ զորամասն անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Ըստ մեղադրանքի Հարությունյանն Արչևից եկող ադրբեջանցիներին որպես հայեր է ներկայացրել։ Դժողները պնդում են, Հարությունյանի սխալ հրամանը 20 կյանք է արժեցել, իսկ Արաչինատյանի սահմանած պատիժը համարժեք չէ Հարությունյանի արարքին։
Եթե ամփոփության դեպքում, որի հետևանքը ասենք անդառնալի կորուստ են, տվյալ դեպքում մահն է, մի հոգու մահվան համար ըստ էության էս հոդվածը, բայց որը սկսվում է մի հոգու մահվան, այստեղ ունենք 20 հոգու մահ, կարծում եմ, որ պետք է պատիժն էլ համաուճ լինի։
Ինքը գեներալ Ջալալ Հարությունյանը մեղքը չի ընդունում, ինչպես Արաչինատյանի դատարանից վերաքնիչից ևս արդարացում է պահանջում։
Ջալալ Հարությունյանը ասում է, ես ասել եմ, կարող են մերոնք լինել, հնարավոր է մերոնք լինեն, ես չէի կարող ասել հաստատ մերոնք են, որտեղ ես դրա նախորդին մի քանի օր առաջ, մի քանի օրվա ընթացքում մի քանի հրաման ունեմ դիվերսիոն խմբերի ներթափանցման մասին։ Ջալալ Հարությունյանը հրաման ունի, որ պետք է դիվիզիոնները զինվեն ինքնապաշտպանական խոշոր տրամաչափի զինատեսակներով, որովհետև դիվիզիոնները խոցելի են եւ թիրախում են դիվերսիոն խմբերի։ Այս իրավիճակում ոնց կարա Ջալալ Հարությունյանը միանշանակ կերպով ասել մերոնք։
Գեներալ լեյտենանտի պաշտպան Արսեն Սարդարյանը չի հերքում, որ Հարությունյանն ասել է նման բան։ Պնդում է, պետք է քննեին դիվիզիայի հրամանատարության գործողությունները, որոնք առաջին պատասխանատուներն էին։
Այսինքն ի՞նչ է տեղի ունեցել, խմբավորումը տեսել են ու նույնիսկ դիտարկում նորմալ չեն արել, իրար մեջ փոխհամաձայնություն չեն արել, ամեն մեկը փորձել է իր խնդիրը կատարի, Հայկ Թովմասյանին պատրվագել պետ, որը տեղից նահանջեն, փախուստի դիմեն։ Ու անմիջապես առանց սպասելու Նորայր Հայրապետյանի հետ համաձայնեցնելուն, Հայկ Թովմասյանը անմիջապես ասել է թողեք դիրքը։
Ջալալ Հարությունյանը ծանր վիրավորվել էր 44-օրյա պատերազմի թեժորերին, ինչից հետո թողեց պաշտոնը։ 4 ամիս անց նոր պաշտոն ստացավ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողության ծառայության պետ։ Դատարանում նրա փաստաբանը պնդում էր, գեներալ լեյտենանտի առողջությունը թույլ չի տալիս նրան ազատազրկել, պահանջում պաշտպանյալին փորձաքննության ենթարկել։ Արաչինատյանի դատարանը սակայն մերժել էր միջնորդությունը։ Ջալալ Հարությունյանն առաջին բարձրաստիճան զինվորականն է, որի դատաքննությունն Արաչինատյանում ավարտվել է։ 44-օրյա պատերազմի գործերով մեղադրյալի աթոռին են նաև Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Միքայել Արզումանյանը, Հայաստանի զինվաճուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ Տիրան Խաչատրյանը, պետի տեղակալ Անդրանիկ Մակարյանը, նրանք ևս մեղադրանքը չեն ընդունում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին վաղը լրանում է Հայաստան ցեղասպանության 110-ամյակը անցած դարի մեծագույն որպովող վերգություններից մեկի թման վերջին տարիներին։ Հարտարոց քննարկումներ է ուղեկցվում Հայաստանում։ Վարչապետ Փաշինյանի և նրա թիմակիցների մի շարք հայտարարություններ ընդդիմախոսներին ստիպել են օրակարգ բերել Հայաստանում հայ ցեղասպանության ուրացումը քրեականացնող օրենքի անհրաժեշտության թեման։ Իշխանությունը, որը երեսպաշտություն է որակում նման նախաձեռնությունը, հիշեցնենք, հայտարարում է, որ հայ ցեղասպանության ճանաչման հարցը պաշտոնական Երևանի արտաքին քաղաքական օրակարգում առաջնահերթություն չէ, Շողի Գաստյան պատմում։
Հայոց ցեղասպանության 110-րդ տարելիցին ընդառաջ հայաստանյաններ քաղաքական կյանքում կրկին թեժացավ ցեղասպանության ուրացման թեման։ Ընդդիմությունը ապրիլի 24-ին ընդառաջ հայտարարեց, հայոց ցեղասպանության ուրացումը քրեականացնող նախագիծ է մշակել։ Իշխանությունից սավորակեցին երեսպաշտություն, ընդգծելով, որ քրեական օրենսգրքում արդեն կա նման հոդված։ Այսօր Հայաստան խմբակցությունից Քրիստինե Վարդանյանը բացատրեց գործողի և իրենց կողմից առաջարկվող կարգավորումների տարբերությունը։
Եթե այս հիմիկվա օրենսգրքով չի իրականացվել ատելության քարոզի զուգահեռ ցեղասպանության ժխտումը, դա քրեականացված չէ։ Ինչու է այսպես օրենքը եղել, ես մեկնաբանեմ, էլի, որովհետև կարևոր հարց է, որովհետև երբ օրենքը գրել են, մտայնությունը այն է եղել, որ ազգությամբ հայը չի կարող հերքել ցեղասպանությունը, յան ազգանունով ազգությամբ հայը, միայն օտար երկրիացին կարող է դա անել, և դրա պատճառը, դրդապատճառը կարող է լինել ռասայական կամ ատելության քարոզը։
Ընդդիմությունն այժմ առաջարկում է ցանկացած դեպքում առանց շարժառիթները հաշվի առնելու հայոց ցեղասպանությունը հերքելը, մեղմացնելը կամ արդարացնելը քրեականացնել։ Նախագիծը արդեն շրջանառության մեջ է դրվել, քննարկումների փուլ կմտնի հավանաբար մեկ ամսից։ Սրա անհրաժեշտությունը ընդդիմադիր պատգամավորի խոսքով առաջացավ նաև տարեսկզբին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի արած հայտարարությունից հետո։
Մենք հայոց ցեղասպանության պատմությանն էլ պետք է վերադառնանք, պետք է հասկանանք լավ ինչ հա տեղի ունեցել եւ ինչու հա տեղի ունեցել։
Հետագայում Փաշինյանն ինքներ պարզաբանել իր այս հայտարարությունը եւ տարակուսել, որ իրեն մեղադրում են ցեղասպանության ուրացման համար։ Այդուհանդերձ Քրիստինե Վարդանյանը այսօր էլ պնդեց.
Հասել ենք այն կետին, որ փաստացի ուղակի ցեղասպանությունը հարցականի տակ դնելու նման հայտարարություններ են եղել, նաև իշխանության երեկվա արձագանքներ դրա մասին, այսինքն որ ասում են, մի հատ պիտի հասկանանք դաշնակցությունը ինչ մասնակցություն ունեց հայոց ցեղասպանությանը, դա Թուրքիայի նարատիվի կրկնություն չի եւ հարցականի տակ դնել չի, ըստ որ թուրքերը իրականացրել են հայոց ցեղասպանություն։
Իշխանության ներկայացուցիչները ճեպազրույցների ընթացքում ընդդիմության նախագծից չխոսեցին, բայց իրենք էլ իրենց հերթին ցեղասպանության ուրացման համար մեղադրեցին նախկին նախագահներին։
Ցեղասպանությունից առաջ դաշնակները, ուրեմն, երիտ թուրքերի հետ համագործակցում են։ Ու իրենց անունը այդ ժամանակաշրջանում արդեն հայտնի էր որպես Օսման դաշնակներ։ Հիմա դուք այդ մարդկանց, ուրեմն մեղադրանքներն եք փորձում մեզ ուղղել, այն մարդկանց, ովքեր որ Թուրքիայի նախագահի այցելության ժամանակ ծիծեռնակաբերդի լույսերն էին անջատել, Արարատի նկարն էին հանել, ուրեմն ազգային, Հայաստանի ազգային հավաքականի մարզաշապիկի վրայից։
Այսօր նախատեսված է ավանդական ջահերով երթը դեպի ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Արդեն մի քանի օր է Telegram-յան ալիքներն ու իշխանության հետ փոխկապակցված լրատվամիջոցները գրում են, թե ընդդիմությունը երթի մասնակիցներին օգտագործելու է անկարգություններ հրահրելու համար։ Ընդդիմադիր падգամավորը իշխանությանն առաջարկեց դիմել դատախազություն, իսկ այսպիսի տեղեկությունները ասած տարածվում են մի նպատակով՝ նսեմացնել երթի նշանակությունը։
Իսկ կարող է դա խոչընդոտում օրինակ են պայմանավորված ցանը ըստ որի ճամանադրությունից պիտի հեռացվի անկախության հրճակագիրը նախաբանից։ Անկախության հրճակագրում կա նաև կետ, որտեղ ասում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է սատար կանգնի միջազգային ճանաչման գործընթացին հայոց ցեղասպանությամբ։ Դա միշտ խնդիր է եղել Թուրքիայի համար։ Այսինքն, այս պահանջի կատարումը նաև Թուրքիայի պահանջն է։ Հիմա այս կոնտեքստում բնականաբար ջահերով երթը պիտի թիրախավորվեր, որովհետև հակառակ ուղերձողող միջոցառում է։
Երեք ազգային ժողովի նախագահը երթի ժամանակ հնարավոր բախումները չէր բացառել, շեշտելով, թե դրան իրավապահները համարժեք կարձագանք են։ Խոստացել էր, իրենք էլ լուր չեն մնա։
Հիմա շատ մարդ է եկել, շատ մեծ թուրքա եղբայրներ, քույրեր են եկել Հայաստան, եւ իրավիճակը արուն է բացվել, հերթական թե ժամարձը հավաքածուն է հիմա ցուցադրվելու ամենայն հավանականությամբ, չեմ բացառում, բայց կրկնեմ, թող փորձեն։
Հայաստանի իշխանությունները ուղիղ ասում են, հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը պաշտոնական Երևանի արտաքին քաղաքական օրակարգում առաջնահերթություն չէ։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հատկապես Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ հարաբերություններ հաստատելու փորձերի ֆոնին վարչապետ Փաշինյանը շուրջ 2 ամիս առաջ հրապարակեց իրական Հայաստանի նախագիծը եւ այն արդեն ներկայացնում է տարբեր մարզերում, նաեւ իր տիկնոջ նախաձեռնած կրթվելը նորաձև է շարժման շրջանակներում։ Իսկ արդյոք լայն քարոզվող այս նախագիծը հասել կամ ծանոթ է երկրի գիտական վերնախավին, ակադեմիկոսներին, գիտաշխատողներին։ Ի դեպ, Գիտությունների ազգային ակադեմիան օրենքով կառավարության խորհրդատուն է, ճիշտ է, չկան փաստեր այն մասին, որ գործադիրը ակադեմիկոսներին է դիմում խորհուրդներ լսելու համար։ Սուսան Բադալյանն է լսել վարչապետի ներկայացրած տեսլականի վերաբերյալ մասնագետների կարծիքները։
Արդեն 10 տարի է Գիտությունների ազգային ակադեմիայում ակադեմիկոս չի ընտրվում եւ հետևանքը պարզ է։ Ակադեմիկոսների թիվը կրճատվում է բնական ճանապարով։ Հիմա նրանք 22-ն են։ Նախկինում թիվը 100-ի էր հասնում, թեպետ գործող օրենքով պարտադիր է, բայց կառավարությունը թույլ չի տալիս, որ ակադեմիայում նոր ակադեմիկոսների ընտրեն։ Այսօր տարեկան ընդհանուր ժողովներ ու դարձյալ առանց ընտրության։ Գործադիրի հիմնավորումն այն է, որ բարձրագույն կրթության ու գիտության մասին օրենքի նախագիծը ընդունվի, նոր ակադեմիկոսներ կլինեն։ Ակադեմիան գործող օրենքով գիտական գործունեության գծով կառավարության պաշտոնական խորհրդատուն է։ Այսօր գիտնականներից հետաքրքրվեցինք վարչապետ Փաշինյանի հրճակած նոր իրական Հայաստանի գաղափարախոսությանը, արդյոք ծանոթ են, եթե այո, ինչ կարծիք ունեն։
Ընտերուն վերջացեցին, դեռ մնացած ուրիշները։
Ակադեմիայի նախագահն այս թեմայով չի խոսի։ Ակադեմիկոս Յուրի Սուվարյանն ասաց, իրական Հայաստանի վերաբերյալ հարցին չի պատասխանի եւ պատասխանեց։
Թույլ տուք հասցեն չպատասխանան։ Կա մի Հայաստան, Ռոմեական կայսրությունը ամբողջ Եվրոպան իր տարածքում ներառում։ Այսօր Ռոմեական կայսրության մասին չեն խոսում, ասում են մոռանանք Ռոմեական կայսրությունը։ Խոսում են, չէ՞, բայց դա չի նշանակում, թե նորից հավաքվում են Ֆրանսիայի, Անգլիայի, Գերմանիայի տարածքներին։ Պետք է պատմությունը հարգել։ Եղավ։
Մեկ այլ ակադեմիկոս Արշալույս Թարվերդյանը հաստատակամ էր գիտական կառույցի արդյունավետությունից բացի, իրեն այլ հարց չի հետաքրքրում։
Դա ինձ չվերաբերող խնդիր է։ Մենք քննարկում ենք զուտ ակադեմիայի կառուցվածքը, ապագա կառուցվածքը, արդյունավետ գործնեությունը, արդյունավետ գործնեության հնարավորությունները։ Մեզ հետարքրում է այս հարցը, այլ հարց չի հետարքրում։
Ակադեմիայի թղթակից անդամ հնագիտության ինստիտուտի գիտական ղեկավար Պավել Ավետիսյանը վստահ է, նոր հայեցակարգ պետք է։
Մենք ծանր հարվածներ ենք տարել, գրել, այդ հարվածները ոչ մի տեղ չեն փախնել, այսինքն այս հասարակությունը այդ հարվածների կրողն է։ Այդ հարվածները պահանջում են հասարակության մոբիլիզացիա, հասարակության, այսպես ասած, կերպափոխման խնդիր, ինչպես դեպքը տեղ ունեցավ 15 թվականի, ցեղասպանության հետևանքով մենք կարողացանք ձևեր գտնել եւ ազգային զարթոնքի ճանապարհ անցանք։
Նիկոլ Փաշինյանի ոչ բոլոր մտքերի հետ է համաձայն, բայց ասում է, կտրուկ պիտի փոխվեն Հայաստանում ապրողների մոտեցումները։ Նրանք նախ պիտի քաղաքացի դառնան ու խնամեն երկիրը, որում ապրում են։
Իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը կառավարության ղեկավարի կամ կառավարության, հա, առաջկաշած սրանը։ Այս հասարակությունը պահանջունի հստակեցնելու յուրաքանչյուր կոնկրետ տեղում իրական Հայաստան, ասելով ինքը ինչ է հասկանում, բայց դա պետք է միտված լինի, ոչ թե որ սա սխալացած ճիշտ է, այլ ինչպես մենք վերա փոխվենք, հա, կերպափոխվենք, որպեսզի կարողանանք իրական վտանգներին պատասխանել։ Այսինքն կոպիտ ասած չի կարելի երեխայի մեջ մտցնել հոգեբանություն, որ Իստանբուլը պետք է դառնա այրանցով, բոլորովին ուրիշ բաների մասին պետք է խոսել։
Իր նախնիներն էլ մուշից են, մուշը շենացնել չեմ կարող, այս հայրենիքը պիտի շենացնեմ, ասում է Հնագետ Ավետիսյանը։ Իսկ ակադեմիկոս Լենսեր Աղալովյանը իրական Հայաստանի վերաբերյալ Փաշինյանի թեզերը իր խոսքով չին կալում։
Լսել եմ, բայց դա ինձ չի ընդունի, չեմ ընկալում այդ։ Մենք առանց մեր պատմությունը գնահատելու, առանց մեր ազգային, մեր ռազմավարությունը մշակելու, որը ոչ թե այսօրվա համար լինի, այլ լինի մեր հետագա սերունդների համար։
Ինֆորմատիկայի ու ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտի գիտաշխատող Էդուարդ Պողոսյանը սկզբում դրականն է նկատում, անմիջապես հետո վատը։ Փաստ է, որ ասֆալտը կա, բայց Արցախը չկա, ասում է։
Մենք ունենք բանտարկյալներ, որոնք ընդեղ, եւ անընդհատ Ադրբեջանը բարձրացնում է հարցադրումներ, որ այդ խաղաղությունը պարշի, թե մեզ այդ թղթի կտորը մեզ ինչի կբերի, ճիշտ է։
Ես պատրաստ չեմ իրական հայալ Նիկոլ Փաշինյանի հայացները մեկնաբանել այստեղ։ Ես չեմ ուզում դառնալ։
Կողմնակից չեմ, ինչի՞ պիտի բացատրեմ։ Կողմնակից չեմ։ Դե հիմա ինչի՞ մեր պատմական բոլոր հաջողությունները գցեք ջուրը։
Արարատն ու պատմությունը ջուրը գցող չկա, ակադեմիկոս կոլեգային է հակադարձում կենսաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Հրաչյա Հովանիսյանը։
Իմ պատշգամբից միևնույն է, ամեն առավոտ նա երևում է եւ հավերժ գերեվա։ Ես կենթանի չնեմ, Արարատ իմ պատշգամբից գերեվա։
Վստահ է, իրական Հայաստանի վերաբերյալ վարչապետի թեզերը մարտավարական նշանակություն ունեն։
Սիտուացիան այնպեսին է, որ հարկավոր է ապահովել անվտանգությունը երկրի։ Տեսեք, հիմա ինքը կարող է գերմանացիները մոռացել են, որ արևելյան պրուսիաները իրենցն է կամ Քյոնիգսբերգը իրենցն է, չեն մոռացել, չէ՞։ Իրանք միշտ էլ հիշում են, հարմար պահը կգա, հա, եւ բոլորին եւ կհիշացնեն եւ հետ կվերցնեն, հարմար պահը կգա։
Ես չեմ կարող քաղաքական հարցեր մեկնաբանել, դա կլինի ոչ պրոֆեսիոնալ իմ կողմից։
Ակադեմիայի ակադեմիկոս քարտուղար Արթուր Իշխանյանը ֆիզիկոս է, ասաց, իրական Հայաստանի վերաբերյալ գիտական պատասխան չունի, էմոցիոնալ պատասխանը տեղին չի համարում։
Գիտնականների տարբերությունը կայանում է նրանում, որոնք մշտապես շեշտում են, ես չգիտեմ, ոչ թե ես գիտեմ ամեն ինչ, այլ ոչ, ես չգիտեմ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետն այսօր հանդիպում ունեցել հանրային խորհրդի նոր կազմի հետ անվտանգության աննախադեպ միջոցառումների պայմաններում։ Ավելի քան 2 ժամ տևած հանդիպումից հետո հավակնոտ նպատակների շուրջ համախմբված գործիչները կծկտուր են խոսել հանդիպման քննարկված հարցերի մասին։ Խորհրդի նախագահն Անդրանիկ Նիստում ասել էր՝ լավատեսություն են խթանելու արդյոք։ Այսօր վարչապետը ցույց տվեց, որն է այդ լավատեսության ճանապարհը, Անուշ Մկրտչյանն է փորձել պարզել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր մատենադարանում հանրային խորհրդի նոր կազմի հետ էր հանդիպում, հանրության և լրատամիջոցների աչքից հեռու, փակ դռների ետևում։ Մասնակիցների հեռախոսներն էլ անվտանգության աշխատակիցները հավաքել էին արտահոսքից խուսափելու համար։ Իսկ հանրության համար ինչ կարևոր հարցեր էին քննարկվում ներսում, մասնակիցները շատ փակագծեր չբացեցին, բայց խորհրդի նոր կազմի անդամ տիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական տնօրենի խորհրդական Ռուբեն Բաբայանը ազատությանն ասաց. «Գործնական խոսակցություններ, ինչ կլինի հետո, ժամանակը ցույց կտա»։
Բազմաթիվ հարցերի ես տեղյակ էի անվտանգային խնդիրների վերաբերյալ, բայց ինչպես ասում են, սատանան մանրուքների մեջ է, իսկ մանրուքները դա մեր օրենսդրական դաշտն է, դա մեր ուրճացրած ապարատներն են, կառավարման թերի համակարգը, որի հետ մենք առնչում ենք ամեն օր, մենք հաճախակի դա անտեսում ենք, զբաղվում ենք գլոբալ հրացեով, հա, եթե դու անտեսում ես մարդկային, կենցաղային նույնիսկ ամենակարևոր հանգամանքները, մեծ հարցերում դու տապալվում։ Ես չեմ կարող ասել, որ ես համոզված եմ, ես չեմ կարող ասել, որ դա պարտադիր կլինի։
Խորհրդի նորանշանակ նախագահ Մատենադարանի տնօրեն Արա Խզմալյանը մոտ 1 շաբաթ առաջ տեղի ունեցած առաջին նիստից հետո ասել էր, որ իր ղեկավարած կառույցի նպատակն է խթանել հանրային լավատեսություն, որ լացից, նվնվոցից և հուսահատությունից հանրությունը տեղափոխվի գործնական և կառուցողական դաշտ։ Խզմալյանից փորձեցինք ճշտել, արդյոք վարչապետը այսօր ավելի քան 2 ժամ տևող նիստի ընթացքում ցույց տվեց լավատեսության ճանապարհը, ինչպես է պետք խթանել այն։
Գիտեք, մենք վարչապետին չէինք հրավիրել, որպեսզի մեզ լավատեսության երաշխիքներ տա։ Այս խոսակցությանը պետք է մոտենալ քայլ առ քայլ, բայց ամեն դեպքում այն տեղեկությունը, այն մանրամասները, որ մենք այսօր ստացանք վարչապետից բարեփոխումների անվտանգային համակարգում բարեփոխումների վերաբերյալ, իհարկե դրանք բավական տրամադրող են, նախ այս վստահության մթնոլորտը ձևավորել կառավարության հետ, այնուհետև այն տեղեկությունը, որ մենք ստանալու հնարավորություն ունենք իբրև հանրային խորհուրդ, ճիշտ ժամանակ, ճիշտ պայմաններում և ճիշտ դոզայով, եթե կարելի ասելու ձևաչափով, փոխանցել հանրությանը։
Նախորդ նիստում անդամները խոսում էին, որ պետք է բարձրացնել հանրության համար ամենահրատապ հարցերը։ Հանրային բևեռացվածությունը թույլատնելուց մինչև արցախցիների սոցիալական խնդիրներ, քաղպաշտպանությունից մինչև անվտանգություն։ Այսօր ճանաչողական հանդիպում էր, փորձում էին հասկանալ, արդյոք միմյանցից ակնկալիքները նույնն են։
Մենք կարիք ունենք հանդարտ, ողջամիտ, անաղմուկ երկխոսության կառավարության հետ, ազատ քաղաքական նպատակներից և ենթատեքստերից, և համոզված եմ, որ եթե այս մթնոլորտը և այս ձևաչափը լինի շարունակական, չի կարող իր առողջացնող ազդեցությունը չունենալ մեր ցավոք սրտի, հիվանդագին և ծայրահեղ հանրային տրամադրությունների պայմաններում։
Ես ավելի շատ կընկալեի լավատեսությունը որպես գործի արդյունք, այլ ոչ թե գործի սկիզբ։ Կյանքը ցույց կտա, ինչպես կաշխատի հանրային խորհուրդը, ինչ հարաբերություններ կունենա կառավարության հետ։ Հանրային խորհրդի աշխատանքը շատ բանով կապված կլինի նրանից, թե ինչպես կաշխատեն այդ պրոֆիլային հանձնաժողովները։ Տոլստոյը ասում էր, շատ հեշտ է գրել տիեզերքի մասին և շատ դժվար է գարնանացանի մասին։ Ես կարծում եմ, այդ գարնանացանը հիմնական աշխատանքը պետք է լինի այդ հանձնաժողովների պրոֆիլային։
Նոր խորհուրդը պետք է ստեղծի քաղաքականապես չեզոք 7 անդամներից կազմված փաստահավաք հանձնաժողով, որը իր հերթին պետք է քննի Հայաստանում անկախացումից մինչև 2023 թվականը տեղի ունեցած մարդու իրավունքների հիմնարար և պարբերական խախտումները 2-3 տարում զեկույց ներկայացնի։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումից Դանիել Յուանիսյանը, որ այսօր նույնպես ներկա էր հավաքին, ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում կասկածի տակ էր դրել այդ աշխատանքի արդյունավետությունը։ Հանրային խորհուրդը այս կազմով գործելու է միայն 1 տարուց մի քիչ ավելի։ Օրենքի պահանջով 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններից հետո հանրային խորհրդի նոր կազմ պետք է ընտրվի։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
րոպեներին Երևանում մեկնարկում է Հայոց ցեղասպանության 110-րդ տարելիցին նվիրված ավանդական ջահերով երթը, ոգե կոչելու Թուրքիայում կոտորված 1.5 միլիոն հայերի հիշատակը։ Իշխանությունները դեռևս չեն հայտարարել, արդյոք վաղը նախատեսված են պետական միջոցառումներ, ավանդաբար վարչապետն է հանդես գալիս ուղերձով։ Դրանցում, սակայն, վերջին տարիներին որևէ հիշատակում չկա ոչ վճռագործության հեղինակների, ոչ էլ Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականության մասին։ Փոխարենը Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրանքների սլաքը հայերի կողմն է ուղում, ակնարկելով ինչ-ինչ աշխարհքաղաքական խարդավանքների մասին։ Կապենք հաստատել ակցիան լուսաբանող իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանի հետ։
Հանրապետության հրապարակում հավաքվածների թիվը ավելանում է, թեև նախապես հայտարարել էին, որ ժահերով երթը կմեկնարկի 10-15, բայց այդ ժամին հրապարակը սակավացիվ է, բայց միայն հիմա արդեն տեսնում են, որ տարբեր կողմերից քաղաքացիները մոտենում են հանրապետության հրապարակ։ Քիչ առաջ հավաքվածների շարքում, օրինակ, նկատեցի դիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանին, բայց դեռ այդպես շատ քաղաքական գործիչներին չեմ տեսել, ենթադրում եմ, որ նրանք էլ տարբեր կողմերի միանան հանրապետության հրապարակում հենց կենտրոնում։ Բեմահարթակ է դրված, բեմ են հավաքել, հիմա էլ երաժշտություն է միացված։ Ես մարդկանց սիվը, ինչպես նշեցի, ավելանում է, այստեղ նաև ոստիկանության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ կան, ոստիկանության ժողովրդի մեքենաներ, նաև ղեկավարները ոստիկանության, իսկ հանրապետության հրապարակ բերող բոլոր սողոցները փակ են։
Մենք թողարկում այժմ այլ թեմաների հանդրադառնան։ Կառավարությունը քննարկում է Հայաստանում գենդերային քաղաքականության առաջիկա տարիների ռազմավարությունը, որն այսօր վերածվել էր բուռն քննարկումների։ Պաշտոնյաների մի մասը համաձայն չէր այն պնդումների հետ, թե երկրում կա սեռական խտրականություն։ Իրավապաշտպանների գնահատմամբ խնդիրը լուծելու ուղղությամբ քիչ բան է արվել, Նարինե Խալիլչյանն է մանրամասնում։
Իմ կարծիքով Հայաստանում գենդերային խտրականություն չկա, բայց կա խիստ անհավասարություն։
Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը նաև կարծում է, Հայաստանում կանայք ավելի քիչ են ներգրաված, օրինակ, տնտեսությունում, բայց ավելի շատ կրթության ոլորտում։ Սոցապ նախարարի տեղակալ Տաթևիկ Ստեփանյանը կառավարության հաստատման ներկայացնում գենդերային քաղաքականության իրականացման 2025-28 թվականների ռազմավարությունը։ Նա տող արտող ու թվերով նշում էր խնդիրներն ու ընդգծում ռազմավարությամբ տրվելու են դրանց լուծումները։ Այդ ընթացքում Հայաստանում գենդերային խտրականություն չտեսնող էկոնոմիկայի նախարարը միանգամից լսեց գործընկերների հակառակ պնդումները։
Վաղուց ժամանակ նա, որ մենք պետք է շատ բարձրաձայն խոստովանենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա խտրականություն կանանց նկատմամբ, Հայաստանի Հանրապետությունում կա բռնություն կանանց նկատմամբ և կա անտանեկան բռնություն։
Կառավարության անդամների մեծ մասը համաձայն էր արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ, ընդգծում էին, որ գրեթե բոլոր ոլորտներում կա կանանց ներգրավվածության կարիք։ Օրինակ, Հանրապետության 71 համայնքապետերից ընդամենը 4-ն են կին, 812 վարչական ղեկավար, ներից միայն 53-ը։ Իսկ մարդահամարի վերջին տվյալներով բնակչության 52.8% թեև կանայք են, 47.2% էլ տղամարդիկ, բայց աշխատում է կանանց 48.2% տղամարդկանց 71.2%-ը։ Կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանն էլ ընդգծեց, խնդիրները սկսվում են հենց այնտեղից, երբ համարում են, որ գենդերային խտրականություն չկա։
Մեր ստերեոտիպերի մի մասը ուսուցանվում է հենց կանանց կողմից, կանանց նկատմամբ ու կանանց դեմ։ Եվ այդ խնդիրը գիտակցելն էլ է շատ կարևոր։ Եվ իրականում կանանց թիրախավորումը, այդ թվում հանրային, ակտիվորեն իրականացվում է այլ կանանց կողմից։
Կրթության ոլորտում միայն 16% են տղամարդիկ, բայց օրինակ մանկավարժական համալսարանն իր գոյության 100 ամյակում միայն վերջերս եկին ռեկտոր ունեցել։ Սա էլ կրթության նախարարը հիշեցրեց։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանն ու արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանն էլ են ընդունում, Հայաստանում կա խտրականություն, կա ընտանեկան բռնություն։
Իրապես Հայաստանում բազմաթիվ խնդիրներ կան գենդերային հավասարության հետ կապված, բազմաթիվ են իրավիճակները, որոնք իրենց բնույթով միանշանակ խտրական են, հետևաբար կոչ կանեմ, որպեսզի նաև հանրային գործունեությամբ զբաղվող անձինք չխոսեն խտրականության բացակայության մասին։
Իմ կարծիքով ընտանեկան բռնության պատճառը ոչ թե այն է, որ բռնություն գործադրվում է մարդու նկատմամբ, որովհետև նա կին է, այլ նրա համար, որ Նա իր կինն է։
Երկար տարիներ կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Զարուհի Հովանիսյանն ասում է, գենդերային ռազմավարությունը Հայաստանում նորություն չէ։ Դա դեռ 2010 թվականից կար եւ միշտ փորձ է արվել ավելի կատարելագործել ու ավելի նոր ոլորտներ ընդգրկել։ Այսօր էլ առաջընթաց Հովանիսյանը նկատում է, բայց թվերով է հիշեցնում. Տղամարդկանց ու կանանց աշխատավարձերի միջև դեռ շուրջ 30% խզվածք կա։ Խորհրդարանում օրինակ կանանց ներգրավվածությունը 36% է, նախորդ 23%-ի համեմատ։ Հայաստանի ներքին գործերի արդարադատության, կրթության ու առողջապահության նախարարները կանայք են, բայց սրանով, ասում է, հարցը չի լուծվում։
Դա իրականում հասարակության մեջ առաջացնում է որոշակի պատրանք, որ այդ ճեղքվածքը վերացված է, բայց իրականում իսկապես ճեղքված գոյություն ունի կանայք, հատկապես այն տարիքում, երբ կարող են ակտիվորեն հասարակական հանրային կյանքում ներգրաված լինել, նրանք ավելի ծառայաբերված են լինում ընտանեկան հոգսերով։
Մինչ կառավարությունում բուրըն քննարկում էին նաև ընտանեկան բռնության թեման, վերջերս հասարակական սեկտորն ու փաստաբաններն էին հիշեցնում մի խնդրի մասին. Եթե նախկինում մինչև 14 տարեկան անչափահասի հետ սեռական հարաբերություն ունենալը պատժվում էր 5-ից 12 տարվա ազատազրկմամբ, ապա 2022-ից հետո այդ պատիժը մեղմացվել է 2 ամսից մինչև 5 տարի։ Վերջերս օրինակ դատարանը ընդամենը 2 ամսվա պատժաչափ էր սահմանել անչափահասի հետ սեռական հարաբերություն ունեցած տղամարդու նկատմամբ, ընդամենը 4 տարով էլ ազատազրկել կնոջն առևանգած ու բռնավարության փորձ արած տղամարդուն։ Մինչ կառավարությունում քննարկում են իրենց անելիքները, իրավապաշտպանները ընդգծում են նման մեղմ պատիժները նպաստելու են բռնության թվերի աճին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը ժողովրդավարական Բաստիան Հրճակած քաղաքացիական պայմանագիրը չի շտապում գնահատական տալ կուսակցի պահվածքին լրագրող Ռիփսի Մեհեջեբեջանի նկատմամբ, թեև առանձին իշխանական պատգամավորներ հրապարակավ քննադատել էին Անդրանիկ Քոչարյանի մասնակցությամբ հերթական աղմուկահարույց միջադեպը, այդուհանդերձ մերժվել է պատգամավորի վարկը քննելու նպատակով Էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկը, Անի Հովանյանն է շարունակում։
Իշխանական պատգամավորներից ոմանք, թեև հրապարակավ քննադատել էին գործընկերոջ Անդրանիկ Քոչարյանի պահվածքը լրագրող Ռիփսի Մեհեջեբեջանի նկատմամբ, միևնույնն է, երեք փակնիս տարեցին ու որոշեցին խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու Էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու նախագծին, որտեղ պիտի քննվեր Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի պահվածքը։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության մի շարք պատգամավորներ, թե ինչ հետ առանձնացրիչներում, թե հրապարակային դատապարտել են կատարված, ասել են մեկել են կամաչում, մեզ հետ
Մի խանգարեք ձեր գործընկերներին։
Միջադեպը տեղի էր ունեցել մարտի 20-ին։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ պատգամավոր Քոչարյանը կոշտոնով պահանջել է լրագրողից հեռանալ իր կողքից, հայտարարել, թե նա իրեն խանգարում է, սպառնացել չհեռանալու դեպքում հարցազրույց չտալ մյուս լրագրողներին, իսկ վերջում մեկնաբանություն արել լրագրողի շուրթերի մասին։
Մաքրեք ձեր շորթունքները։ Շատ լավ։ Ոչ մի բան, ասեք։
Ոսիկն էս ինչ բուլինգ եք ձեր կարծիքով, բուլինգի եք ենթարկում լրագրողներին
ձեր կարծիքով։ Լրագրող չէ, Տիկին Ջեբեջյանին։
Ալեն Սիմոնյան, Հասմիկ Հակոբյան, Քրիստինե Պողոսյան քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներից են, որոնք հրապարակավ են քննադատել կուսակցի պահվածքը։ Լրագրող Լյուսի Մեջեբեջյանը կասկածներ ունի, թե ինչու հավաքական առումով քաղաքական որոշում չի կայացվել։
Խմբակցության բոլոր անդամներն էլ հասկանում են, որ Անդրանիկ Քոչարյանը իրեն շատ վատ է պահել, վատ է դրսևորել և շատ մեծ ցանկություն ունեին այդ ամոթը իրենց վրա չվերցնելու, չկիսելու դա, բայց այստեղ ավելի շատ քաղաքական հարց եմ ես տեսնում։ Անդրանիկ Քոչարյանը 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի նախագահն է, կարծում եմ շանկը այդտեղ է թաղված, ինքը շատ ձայնագրություններ ունի, վստահեցնում եմ, որ չկան ներքին անդրմխելի պաշտոնյաներ կամ հակառակը, մենք հավասար ենք, մենք հավասարապես մեր վարքագիծը, գործունեությունը քննարկելու է մեր խմբակցությունում և չկա քննարկման ոչ ենթակա թեմաներ և չքննարկվող անդիքներ։
Իշխող ուժը երեք հայտարարեց, տևական ժամանակ է աշխատում են ազգային ժողովում մշտական գործող Էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու ուղղությամբ։ Ստացվում է, որ լրագրողներին կարելի է վիրավորել և անպատիժ մնալ հարցին, ազգային ժողովի նախագահը պատասխանեց։ Այլ կարծիք ունենք դրա հետ կապված, ասաց Ալեն Սիմոնյանը և հիշեցրեց, որ Անդրանիկ Քոչարյանը մեջբերել է Բագրատ Սրբազան Գալստանյանի խոսքը, որը ակցիաներից մեկի ժամանակ ասել էր լրագրողին։
Այն անձնավորությունը Կանադայի քաղաքացին, որը որ փողոցում էր, վիրավորանք էր հնչեցնում, օրինակ իմ ընկերներից մեկի հասցեին, Ազոյան Հովանեսի հասցեին, որին որ որևիցե մեկը հանձնաժողով ստեղծելու և դարտապարտելու ձայն չհանեց։ Ինչի հայտնի դերասանը, այսինքն եթե պատգամավոր չի իրան կարելի ինչ ասես ասել։
Օնենզրի ղեկավարն ընդգծեց, որ ազգային ժողովը պետք է ունենա падգամավորների վարկագիծը քննող էթիկայի մշտական հանձնաժողով, ավելին ընդունեց, որ ժամկետը վաղուց բաց թողնված է ու խոստացավ։ Հնարավոր սեղ ժամկետներում ստեղծել հանձնաժողովը, բայց անգամ եթե ստեղծվի, Անտոնի Քոչարյանի հարցը չի քննվի։
Շո, ես չեմ կարծում, որ հետադարձ ուժով մենք պետք է դնենք ինչ-որ բան
քննի։
Վերջում Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու հարցով Լոնդոնում այսօր նախատեսված բանակցություններն են չեղարկվել, պատճառների մասին Ստասուն Խաչատրյանը կպատմի։
Պատերազմը դադարեցնելու հարցով Միացյալ Նահանգների, Ուկրաինայի եւ Եվրոպական մի քանի երկրի արտգործնախարարների Լոնդոնում այսօր նախատեսված հանդիպումը չեղարկվել է։ Հանդիպմանը, որին պետք է քննարկվեր կառավարման ամերիկյան առաջարկը, հրաժարվել է մասնակցել ԱՄՆ-պետ քարտուղարը։ Փոխարենը Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը, արտգործնախարարն ու պաշտպանության նախարարը Լոնդոնում հանդիպում են Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարի եւ պաշտպանության նախարարի հետ քննարկելու հնարավոր հրադադարի պայմանները։ ԱՄՆ-պետ քարտուղարության խոսնակը Մարկո Ռուբիոյի բացակայությունը բացատրել է պետ քարտուղարի հագեցած գրաֆիկով։ Դերբանակցությունների մասնակցող ամերիկացի պաշտոնյան անանուն մնալու պայմանով Աքսիոսին ասել է, որ Ուկրաինան 3 հասկացրել է, որ մտադիր են քննարկել 30-օրյա հրադադարի հնարավորությունը, այլ ոչ թե ամերիկյան առաջարկը, ըստ որի Ուկրաինան պետք է Ռուսաստանի մաս ճանաչի գրաված տարածքները, այդ թվում Ղրիմը։ Արդյունքում Վաշինգտոնում որոշել են, որ հանդիպմանը կմասնակցի միայն նախագահի հատուկ բանագնաց Քիթ Քելոգը։ Ուկրաինայի նախագահը 3 հայտարարել էր, Լոնդոնի հանդիպմանը քննարկվելու են առանց նախապայմանների եւ ժամանակավոր հրադադարը։ Վլադիմիր Զելենսկին ասել էր, որ Կիևը պատրաստ է ամբողջական հրադադարից հետո Ռուսաստանի հետ բանակցել ցանկացած ձևաչափով, նաև շեշտել, որ Ուկրաինան Ղրիմը չի ճանաչում Ռուսաստանի մաս։
Ուկրաինան նա վիզնե յուրիդիչնո օկուպացիա։
Արգելյուն կնդիներ այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես դեսրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողի երեկո։